բարի երեկո ազատություն ռադիոկան սկսում է իր երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինչպիսիններ անցած տնտեսական տարին Հայաստանի համար, ինչքանով հաջողվեց բարելավել մարդկանց կյանքը և ինչ է սպասվում 2013-ին։ Որն է լինելու 2013 թվականի բնապահպանական ամենաթեժ կետը, ինչ արդյունքներ են արձանագրում բնապահպան ակտիվիստները։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել սիրահայերի խնդիրներին, որոնք են հայաստանաբնակ սիրահայերին հուզող ամենահրատապ խնդիրները և ինչ են ձեռնարկում այդ ուղղությամբ կառավարությունում։ Ուր են հասել հայ-թուրքական հարաբերությունները և ինչ է տարվա ընթացքում տեղի ունեցել այդ հարաբերությունների շուրջ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ այժմ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեց Հայաստանի նախագահի թեկնածուների գրանցման համար փաստաթղթերի ընդունումը, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է հանձնաժողովի քարտուղարը, անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում գրավի վճարման անդորագիրը ներկայացրել են միայն 7 թեկնածուներ, այդ թվում գործող նախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ժառանգության առաջնորդ առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը, Ազատություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման ղեկավար Պարուր Հարիկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, Ռադիոհայի տնօրեն Անդրեաս Ղուկասյանը և Էպոսագետ անկուսակցական Վարդան Սեթրակյանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ առաջադրման համար փաստաթղթեր են ներկայացրել 8 այլ թեկնածուներ ևս, ովքեր սակայն մինչ օրս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չեն բերել անդորագրեր ընտրական 8 միլիոն դրամ գրավը վճարելու վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են, որ այս թեկնածուներին կտրամադրվի ևս 48 ժամ գրավ անդորագիրը ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, թեկնածուների գրանցումը կավարտվի հունվարի 14-ին, որից հետո կսկսվի քարոզարշավը։ Նախագահական ընտրությունները նախատեսված են փետրվարի 18-ին։ Վրաստանի կառավարությունը մտադիր է ետ կանչել դեսպաններին մոտ 1 տասնյակ երկրներից, մեղադրելով նրանց նախագահ Սաակաշվիլի նեղ անձնական շահերը սպասարկելու մեջ։ Վրացական աղբյուրների հաղորդմամբ այդ մասին այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, ընդգծելով, որ այդ դեսպանների փոխարեն կնշանակվեն նոր կադրեր, որոնք կարող են իրականացնել երկրի նոր քաղաքականությունը։ Նշենք, որ վրացական երազանքի իշխանության գալուց հետո նախագահ Սաակաշվիլի կողմից նշանակված մի շարք դեսպաններ ինքնակամ հրաժարական էին ներկայացրել։ Թուրքիան և Ադրբեջանը պատրաստվում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել այս տարվա գարնանը Բաքվում, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Վարժանքները կանցկացվեն երկու երկրների ռազմական համագործակցության շրջանակներում, ադրբեջանից կմասնակցի մոտոհրաձգային 1 գումարտակ, Թուրքիայից 1 վաշտ, անհրաժեշտ պահին համատեղ գործողությունները կանոնակարգելու նպատակով։ Իրանում մայրաքաղաքի իշխանությունները հրահանգել են առաջիկա շաբաթօրը փակել բոլոր դպրոցները, համալսարանները, պետական հիմնարկները և այլ հաստատությունները օդեաղտոտվածության բարձր մակարդակի պատճառով։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Թեհրանի իշխանությունները արդեն երրորդ անգամ են նման քայլի դիմում։ Իրանի մայրաքաղաքը համարվում է աշխարհի ամենաաղտոտված օդով քաղաքներից մեկը, և այժմ իշխանությունները ծրագրում են սահմանափակել ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Սիրիացի ակտիվիստների տվյալներով մայրաքաղաք Դամասկոսում 3-3-ական առնվազն 9 մարդ է զոհվել բենզալցակայանում տեղի ունեցած ռումբի պայթունից։ Պայթունի մասին հաղորդել են նաև պետական լրատվամիջոցները, չհիշատակելով սակայն զոհերի կամ վիրավորների մասին։ Հաղորդում է, որ ռումբը պայթել է բենզալցակայանի մոտ հերթ կանգնած ավտոմեքենաների մոտ, իսկ պատասխանատվությունը դրվում է ահաբեկիչների վրա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով երկրում արդեն 60 հազարից ավելի մարդ է զոհվել շուրջ 2 տարի նախագահ Ասադի ռեժիմի դեմ շարունակվող պայքարի ընթացքում։ Վենեսուելայի կառավարությունը հայտել է, թե նախագահ Ուգո Չավեսը շարունակում է բուժվել շնչուղիների բորբոքումից 3 շաբաթ առաջ տարած ծանր վիրահատությունից հետո։ Ավելի վաղ հայտարարվել, որ Չավեզը հիվանդ է քաղցկեղով և վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 4 անգամ վիրահատության է ենթարկվել։ Կառավարության ներկայացուցիչը միաժամանակ նշել է, որ Չավեզի առողջական վիճակը օգտագործվում է իրավիճակը ապականացնելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունները թաքցնում են ճշմարտությունը նախագահի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Լեգենդար ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիջիթ Բարդոն հայտարարել է, թե կարող է հետևել դերասան Դեպարդյեի օրինակին և դիմել պաշտոնական Կրեմլին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Տարիների վեր կենդանիների իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող դերասանուհին պահանջում է Ֆրանսիայի իշխանություններից հրաժարվել Լիոնի կրկեսի 2 հիվանդ փողերին քնեսնելու միջոցով սպանելու մտքից։ Եթե այս որոշումը չվերանայվի, ես կփախչեմ մի երկրից, որը կենդանիների գերեզմանի է վերածվում, ըստ Ֆրանս պրեսի հայտարարել է լեգենդար դերասանուհին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար Կրեմլին էր դիմել նաև դերասան Ժերար Դեպարդյեն, ով բողոքում է սեփական երկրում սահմանված բարձր 75%-ի հասնող ԵԿՄՏ հարկի դեմ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխանություններն անցյալ տարի շարունակաբար պնդեցին, թե տարին տնտեսության համար ամենաարդյունավետն էր, եւ չնայած դեռևս չկան այդ մասին վկայող պաշտոնական թվեր, սակայն կան կանխատեսումներ, թե տարվա տնտեսական աճը կլինի մոտ 7%։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների տնտեսական թևերի ներկայացուցիչների հետ եւ փորձել պարզել, թե իրենց գնահատմամբ ինչպիսին էր անցած տնտեսական տարին Հայաստանի համար, ինչքանով հաջողվեց բարելավել մարդկանց կյանքը և ինչ է սպասվում 2013 թվականին։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանի համոզմամբ, 2012-ը տնտեսական առումով Հայաստանի համար դեպի կայուն զարգացման տանող հերթական տարի էր։
Տեսեք, արդեն արկային առաջի 11 ամիսների արդյունքները հավանաբար կարելի է պնդել, որ վերջի ամիս էական փոփոխություն չի կարող մտցնել, և մենք ունենք բավականին լավ տվյալներ. Արդյունաբերությունը աճել է 1%, գյուղատնտեսությունը 8.3, շինարարությունը մենք ունենք ընդհանրապես 0.7% անկում, ծառայություններն են լավ աճել և առևտուրը։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա գնաճը առաջի 11 ամիսների արդյունքով ամիս ամսվա նկատմամբ մենք ունենք ընդհանուր 3.6% գնաճ և 2.5% է կազմում միջին գնաճը։ Եվ ևս կարևոր հանգամանք, մեր արտահանման աճի տեմպը 6.7% է, ներմուծման աճի տեմպը ընդհանուր 2.5%։ Այսինքն 2.5 անգամ մեր արտահանումը ավելի արագ է աճում, քան ներմուծումը։
Սրանք են հիմնական մակրոտնտեսական թվերը, իսկ եթե անդրադառնանք, թե ինչի շնորհիվ հաջողվեց ունենալ այս թվերը, այն պարագայում, երբ մեր հիմնական առևտրական գործընկերների Եվրամիության ու Ռուսաստանի մոտ իրավիճակը ավելի վատ է, Եվրոպայում խոսում են, որ աճ կունենան 2013-ի երկրորդ կեսին միայն, իսկ Ռուսաստանի տնտեսական աճի պարագայում մեծ դեր ունի նավթն ու գազը, ապա կարող ենք ասել հետևյալը, շարունակում է Մինասյանը։
Այս առումով ես կարծում եմ հիմնական պատճառը թաքնված է այնտեղ, որ իշխանությունները սկսեցին նորովի նայել իրենց պարտականություններին տնտեսության նկատմամբ։ Այլևս իշխանությունները չեն համարում ճիշտ միայն ապահովել մրցակցային հնարավորությունները, այլ նաև իրենք ակտիվ մասնակցում են տնտեսական քաղաքականության իրականացմանը, և այդ առումով, եթե առանձին նայենք արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը, ապա արդյունաբերության նկավառում առանձնացվել են 11-12 ճյուղեր, որոնք ունեն արտահանմանը միտված հնարավորություններ, ունեն արտաքին շուկայում իրենց ապրանքը իրացնելու համատապար ավելի մեծ կարողություններ, և դրանց այդ 11-12-ից առաջի 4-ը արդեն իշխանությունները կնքել են համաձայնագրեր, որոնցով պարտավորությունների բաժանում է տեղ ունենում։ Իշխանությունները վերցնում են պարտավորություններ, համապատասխան հնարավորություններ միջավայր ստեղծելու համար, ռեկլամելու համար այդ ապրանքատեսակները արտերկրում, իսկ ծրող սուբյեկտները իրականացնում են իրենց բիզնես ծրագրերը, և այդ բիզնես ծրագրերի մեջ էական տեղ ունի արտոնությունները, որոնք մասնավորապես տրվում են որոնք հոսահմված կարգով մեծ քանակի ներդրումներ և ներկրումներ իրականացնելու պարագայում, հատկապես եթե այդ ներկրումները կապված են խոսքագծերի և արտադրության նորացման հետ։
Մինչդեռ ազգային ժողովում հոյդախմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, որ ակնհայտ է Հայաստանի տնտեսությունը այդպես էլ չի կարողանում հաղթահարել ճգնաժամը և պնդումները, թե իբր հետ ճգնաժամային փուլում ենք, կարծես թե Հայաստանի տնտեսությունը չեն վերաբերում։
Բոլոր հիմնական ուղղություններով տնտեսական ճյուղերի կառուցվածքային դիտարկում ցույց է տալիս, որ բավական հեռու է Հայաստանի տնտեսությունը անգամ միջ ճգնաժամային վիճակը վերականգնելու կամ հասնելու առումով։ Եվ եթե դրան էլ գումարենք այն, որ ցեղական առումով կամ հրահանգով 7%-անոց աճ է ցույց տրվում, այնուամենայնիվ դա որևէ գրեթե առնչություն տնտեսական զարգացման և մարդկանց կենսամակարդակի աճի հետ չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև նախ այդ աճը ինքը ավելի շատ ցեղական է, քան թե որակական բովանդակային, երկրորդ տնտեսական կառուցվածքը թույլ չի տալիս, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան այդ աճից օգուտ ստանալ։ Մասնավորապես, երբ այդ աճը չի ուղեկցվել աշխատատեղերի ստեղծմամբ, այսինքն գործազրկության մակարդակի նվազում չի արձանագրվել կամ մարդկանց իրական աշխատավարձի աճ չկա, ստացվում է, որ ամբողջությամբ աճի մի զգալի հատվածը կլանել է արհեստական գների ցուցանիշը, այսինքն գների մակարդակն է աճել, և դրանով է պայմանավորված նաև մի զգալի հատվածը աճի նման մեծությամբ։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նշում է, թե 2012-ը տնտեսական առումով ոչինչ չտվեց Հայաստանին, քանի որ չկրճատվեց աղքատությունը, չպակասեց գործազրկների թիվը, իսկ իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճն էլ կլանեցին օլիգարխները։
Անցատարվա բյուջեի քննարկումներից է պարզել, որ իշխանությունը որևէ հաջողություն չի կարող ունենալ, որովհետև հիմնական խնդիրը չի ուզում լուծի, իսկ հիմնական խնդիրը կանոնը Հայաստանի ներսում տնտեսության գոնե մրցունակության եւ մրցակցության բարձրացում, որի հետ կապված որևէ քայլ նախատեսված չէ։ Պարզապես ինքը իրան տնտեսությունը առաջ է շարժում, եւ այդ տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժը հանդիսանում ոչ թե կառավարության վարած քաղաքականությունը, այլ դրսից եկող տրանսֆերները, որոնք այս տարի միջերից ներվի ռեկորդ կսահմանեն, նախորդ տարիների համեմատ ավելի են, քան մոտ 1 միլիարդ 600 միլիոնից ավելի կլինեն։ Եվ հերթական անգամ ապացուցեց, որ Հայաստանի տնտեսության ներսում որևէ քաղաքականություն չկա, դրսից իրավիճակից կախված Հայաստանի տնտեսության վիճակը կլավանա թե ոչ։ Հիմա Ռուսաստանում տնտեսական աճ կար 4.5%, նավթի գների տենց խիստ անկում չկար կամ $100-ից ամենայն դեպս բարելինը բարձր էր, եւ այդ պայմաններում մեր քաղաքացին ովքեր գտնում են Ռուսաստանում, հնարավորություն ստացան եւ աշխատելու եւ վաստակելու եւ չնայev գումարներ ուղարկելու Հայաստան։
Ինչու եք այդպես ասում, բայց չէ՞ որ տնտեսական աճը գրանցվել եւ
հասարակական
կա։
Տնտեսական աճը գրանցվել է հիմնականում հենց շուկայում, իսկ որ նայում եք ինչի հաշվին, այնտեղ ասում են արտոնաբերության հաշվին եւ քանի տարի շարունակ դա այն անդադ այսպես դրուշակ բարձրացնում, ասում որ տեսեք տնտեսական աճ, արտոնաբերություն եւ այլն, բայց երբ որ խորանում եք արտոնաբերության մեջ հիմնականում ապահովում հանքամուկային արտոնաբարություն։ Այլ ճյուղեր չկա։ Մի բանի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, այսպես ասած Հայաստանը ի վերջո ամեն տարի իր պարտքը փակում է, թե ոչ մեծ մասշտաբով, կամ ինչպես տնտեսագետներն են ասում, իրենց վճարային հաշվի քշրի բացական բալանսը վերանում է կամ փոքրանում է կամ ինչ վիճակի
նվազեցնում է,
այո, խնդիրը սանում է։ Հիմա եթե նույնիսկ տնտեսական աճը լինում, ինքնանպատակ պետք չլինի։ Տնտեսական աճի նպատակը պետք է լինի նախ քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացում, կենսամակարդակի բարձրացում, որը նշանակում է աշխատավարձի բարձրացում կամ դրա հետևանք պետք լինի, այս ամենի ինչ չկա։ Այնպես որ ձեր ասած հարցի պատասխանը հետևանն է, թե կա աճ, ուրեմն լավ կնե, որ այդ աճը զգան Հայաստան Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները եւ ոչ թե նրա մի փոքր տոկոսը։
Այո, նաեւ միջազգային, հա, ֆինանսական կազմակերպությունները նշում են, որ Հայաստանի տնտեսության հիմնական խնդիրներից մեկն է այդ մոնոպոլիաների առկայությունն է, եւ ձեր նշած այդ խնդիրն է, որ տնտեսական աճը հիմնականում զգում է այդ փոքր տոկոսը վերաբերում է հաստատ նույնն է, հա, մոնոպոլիաներին։ Հիմա մյուս կողմից իշխանությունները ասում են, որ մենք պայքարում ենք օլիգոպոլ համակարգի դեմ։ Այդ ձեր գնահատականը ո՞րն է, ինչքանով է հաջողությամբ այդ պայքարը։
Ես ընդհանրապես միշտ վախենում եմ, որ այդպես բարձրակոչ հայտարարություններ են լինում, եւ այդ հայտարարությունները ընդհանրապես շարունակման պայքար կոռուպցիայի դեմ, պայքար մենաշնորհների դեմ, պայքար օլիգոպոլաների դեմ։ Արդյունքում այդ պայքարի արդյունքում կոռուպցիա մեծանում է, մոնոպոլաները մեծանում են, օլիգոպոլիայի չափերը մեծանում են, այսինքն դա պետք է Երևան մեր ամենօրյա կյանքում զգացվի։ Դա այդպես խոսքերով չի լինում, մենք ամենօրյա կյանքում հակառակ ենք տեսնում, ասեմ դա քաղաքական հարց է, դա քաղաքական կամք պետք է ունենա, որպեսզի կարողանան դա վերացնել, որովհետև այս տնտեսական համակարգի հենասյունը հենց օլիգոպոլիոն է, օլիգարխեն է։ Եթե վերանայես տնտեսական համակարգը չլինի, այս քաղաքական համակարգի հենց այս տնտեսական համակարգի վրա է հիմնված, այսինքն այդ քաղաքական համակարգն չի լինի։ Եվ պատահական չի, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրի մի հայաստանյան ներկայացի Տոլոսան 4-5 անգամ ելույթներ է ունեցել տարբեր առիթներով, եւ այդ բոլոր ելույթների լեյտմոտիվը հենց դա է եղել, որ գիտեք ինչ կա, Հայաստանը պետք է կարողանա գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծի, պետք է մաքսային ընդհացակարգը թափանցիկ դարձնի եւ օրինականության դաշտ բերի։ Մարդը 5 անգամ խոսում է դրա մասին։ Սա նշանակում է, որ մեր իշխանությունը այդ խնդրի չի լուծել։
Պարզից էլ պարզ է, որ կառավարությունը չի աջողվում պայքար իրականացնել օլիգարխիայի դեմ, իր հերթին շարունակում է Հարցվիկ Մինասյանը։
Օլիգարխիայի հիմնական ներկայացուցիչները որոշում կայացնողներն են, դրանով է հենց ինքը օլիգարխիան, այսինքն ունենալով բիզնես որոշակի ազդեցություն, նաև մարդիկ ձեռք են բերել քաղաքական որոշումների կայացման հնարավորություն, եւ պարզ է, որ իրենք իրենց դեմ չեն կարող պայքարել, եւ չնայած նրան, որ կառավարության մի զգալի հատված ներգրավված չէ ուղղակիորեն այդ շահերի մեջ, բայց նրանք սпасարկում են այդ շահերը, որովհետեւ եթե որևէ արմատական, էական փոփոխություն առաջադրվի, միանգամից հակառակ որոշումն է կայացվել, որպեսզի հնարավորություն չտրվի այս մարդկանց վնաս բերել օլիգարխի տնտեսական համակարգին։
Գագիկ Մինասյանը չհամաձայնվեց, թե իշխանությունները չեն պայքարում օլիգոպոլ համակարգի դեմ։
Նախ եկեք եզրույթները ճիշտ օգտագործենք։ Մեր օրենսդրությունը գիշող դիրքի արկայությունը չի արգելում, ինքը արգելում է գիշող դիրքի չհրաշալումը, եւ դա հայկական ֆենոմեն չի, այդպես է եվրոմիության բոլոր երկրներում, եւ մեր օրենքները այդ առումով իսկապես ներդաշնակ են Եվրոմիության անդամ երկրների օրենքներին, եւ մենք պետք է խոսենք գերիշխող դիրքի չարաշահման մասին։ Ինչ վերաբերում է այստեղ իրավիճակին, պետք է ասեմ, որ իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այստեղ բոլոր հարցերը լուծված են։ Իսկապես կան չարաշահման դեպքեր, բայց այդ չարաշահման դեպքերի նկատմամբ վերաբերմունքը, պետական մարմինների վերաբերմունքը էապես փոխվել է։ Եվ պատճառը այն է, որ մենք լրջագույն փոփոխություններ կատարեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության մեջ, տվեցինք նոր հնարավորություններ, եւ այդ հնարավորությունների արդյունքում է պատժամիջոցները խստացվեցին, հնարավորությունները մեծացվեցին հանձնաժողովի, որ դուք կտեսնեք, որ չափազանց մեծ հնարավորություն ունեցող տնտեսվարողներ այսօր այլևս կանգնում են հանձնաժողովի առաջ եւ կրում են չափազանց մեծ տույժեր։
Վերջին հարցը հետևյալն է. Մեր զրուցակիցները ինչ կանխատեսումներ ունեն 2013-ի համար, ինչպիսին կլինի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Գագիկ Մինասյան.
Միջազգային տնտեսական զարգացման հեռանկարները թերևս բավականին անորոշ են։ Անորոշ է նաև քաղաքական մթնոլորտը, ինչպիսին կլինի զարգացումները մեր տարածաշրջանում։ Վրաստանում խմորումներ են գնում մեր հարավային սահմանակից Իրանի Իսլամական Հանրապետության զարգացումները թերևս իսկապես մշուշապատ են։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ հիմնական շեշտադրումը պետք է լինի ներքին խնդիրների, տնտեսության հետ կապված ներքին կաշկանդող խնդիրների վերացման ուղղությամբ կատարվող քայլերը։ Եվ դրանք պետք է լինեն շարունակական, որովհետև այն ռեսուրսները, որը ունի մեր տնտեսությունը, նույնիսկ այդ արտաքին շրջապակման պարագայում, նույնիսկ կոմունիկացիաների բարդ հաղթահարելի պարագայում, դեռ շատ հեռու է սպառված լինելուց։
Մինասյանը եզրափակեց, թե արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելու ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերը 2013-ին կտան իրենց դրական արդյունքները, հատկապես նոր աշխատատեղերի ստեղծման առումով։ Լսենք Վահագն Խաչատրյանին։
Կշարունակվի նույն ձևով, կախված կմնենք արտաքին միջավայրից ավելի շատ, եթե հանքահումքային արդյունաբերության միջազգային շուկայական գներում փոփոխություններ ունեն բացասական մեր վիճակ կվատանա, լինեն լավ մեր քաղաքացիներից վրա այդ փոփոխությունը չեն կզգա, օլիգարխան իր վրա կզգա, առավել ևս, որ համաշխարհային կանխատեսումների 13-14 թվականի համար դեռևս բարվոք չեն, այն առումով, որ գտնվում այսպիսի գնահատականներ են տալի, որ շարունակում է ճգնաժամը, և ճգնաժամից դուրս գալու հայդերի ինտենսիվությունը պետք է մեծացնել, և այդտեղ նաև նոր ձևեր պետք է փնտրեն ճգնաժամից դուրս գալու։ Եվ ամենակարևորը կապված նաև ընտրություններից, եթե ընտրություններում էլ մարդիկ փոփոխություն չզգան, և մարդիկ փոփոխություն չտեսնան, արտագաղթի արդյունքը ցավոք սրտի կշարունակվի, իսկ մարդկանց արտագաղթի արդյունքում մեր տնտեսության զարգացման ընդհանրապես մասին խոսել արդեն անիմաստ կդառնա։
Արծվիկ Մինասյան.
Հիմնվելով պետական բյուջեի նախընթաց ժամանակահատվածում իրականացված վերլուծության վրա, կառավարությունը արդեն իսկ տվել է նաև իր կանխատեսումը, որը շատ էականորեն չի տարբերվում իրականությունից, իսկ այդ կանխատեսումը հետևյալն է, որ ցավոք Հայաստանի քաղաքացիները եկամուտների աճ չեն ունենալու, պետական բյուջեն այնպիսի աճ չի ունենալու, որ կարողանա իր վերաբաշխման ֆունկցիայով գոնե աղքատներին ավելի շատ ռեսուրս հասցնի, գումարներ տրամադրի, ցավալի է, որ ժողովրդական իրավիճակի տեսակետից մենք չենք ունենալու դրական լուրջ զարգացումներ, ավելին կանխատեսվում է ծնունդների նվազում, հացության ցուցանիշների աճ, եւ անվտանգության համակարգի բարձրացման տեսակետից 2013 թվականը նորեցնում ասում ցավալիորեն լուրջ առաջընթաց չի արձանագրելու ըստ վարվող քաղաքականության եւ ըստ ներկայացվող մոտեցումների։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2012 թվական աչքի ընկավ հատկապես բնապահպանական շարժումներով, մասնավորապես Մաշտոցի պուրակում ավելի քան 3 ամիս տևած պայքարն իր սուրճ էր համախմբել ոչ միայն բնապահպաններին, այլ նաև հարյուրավոր քաղաքացիների, ովքեր ամիսներ շարունակ գիշեր-ցերեկ պահանջեցին ապամոնտաժել պուրակում տեղադրված կրպակները։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նույնպես 3 ամիս շարունակ հետևեց այդ պայքարին, և այսօր էլ զրույցի հրավիրելով շարժման ակտիվիստներին փորձել է պարզել, թե որն է լինելու 2013 թվականի բնապահպանական ամենաթեժ կետը։
Ավելի քան 3 ամիս շարունակված բնապահպանական թեժ պայքարը, որն ուղեկցվում էր նստացույցերով, հացադուլներով ու ոստիկանության հետ բախումներով, հանգուցալուծվեց անակնկալ կերպով։ Խորհրդանական ընտրություններից օրեր առաջ Մաշտոցի այգի եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ու հորդորեց քաղաքապետին ապամոնտաժել կրպակները։
Ամեն ինչը ճիշտ է ասել։ Քաղաքապետանը շատ արդյունավետ աշխատել է։ Ճիշտ որոշում է կայացրել։ Բայց իրոք գեղեցիկ չի եւ լավ կգնի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես։
Երկրի ղեկավարը թեև խնդրի իրավական լուծումը չնշեց, այդուհանդերձ Աբովյան փողոցից Մաշտոցի այգի բերված կրպակները Սերժ Սարգսյանի ցուցումից օրեր անց հանվեցին Պուրակից։
Հատարապես մենք քանդող ենք, շինող ենք, բայց ճակատիկին ես է։
Ազատություն ռադիոկանը զրույցի է հրավիրել Մաշտոցի Պուրակի քաղաքացիական ակտիվիստներին։ Երիտասարդ բնապահպանները վերապրում են այգում անցկացրած օրերը։ Արդյոք հաղթանակ էր սա, ինչպես շարժումը թափ առավ և որն է լինելու 2013-ի բնապահպանական թեժ կետը։
Չեմ համարում Մաշտոցի Պուրակը, ինչպես նաև թռչկան և ինչպես նաև բոլոր խնդիրները հասել են իրենց դրամաբանական հաղթանակին, որովհետև ամեն ինչ կիսատ է դեռ և ամեն ինչ լուծվում է ինչ-որ ռոման մեկի կմահաջույքով, և այդ ռոման մեկը էջ կարևոր չի ովը, դեռ այդ մեխանիզմն է մեր մոտ գործում, ինչ-որ մեկը պիտի որոշի հանրային ունեցվածքի, հանրային երևույթի լուծումները։ Այն ժամանակ կլինի հաղթանակ, երբ որ իրոք օրենքը կգործի, երբ որ դատարանները կգործեն, երբ որ հանրությունը իր գիտակցությունը կունենա, այն ժամանակ իսկական հաղթանակ կլինի։ Բայց հաղթանակից ավելի կարևոր մի հատ ուրիշ հաղթանակ կա, որ այդ ալիքը, որը մարդը կարող է ընդդիմանալ, կարող է դուրս գա, ասի, որ սա իմ իրավունքն է, այդ ալիքի հաղթանակը այդ ակնհայտ երևում է։ Երևում է դեղական գյուղացիների ըմբոստանալով, երևում է Երևանյան այսօր տարբեր համայնքների մարդիկ իրենց բակերում են գրիտը, այսինքն այդ է իսկական հաղթանակը, ոչ մի կետային հաղթանակ դեռ չկա։ Այսօրվա ամենամեծ հաղթանակը դա է, որ դու քաղաքացի ես ուրում։
Դուք ապուրինի երաման եք կատարում, իմացեք, իմ քաղաքնա թողեք։
Ամբողջ, ամբողջ
Սիպող եղել են այդ քաղաքացիները, այդ բազմությունը, այդ զանգվածային միջոցառումները, որ ամիսներ շարունակ կատարվում էին Մաշտոցի Պուրակում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Իհարկե, քաղաքացու հաղթանակն էր Մաշտոցը։ Ինքնորոշված քաղաքացու ծնունդն էր Մաշտոցը։ Ու նաև մի մոդել էր, որ ստեղծվել է, ուղղակի սփռվում է ողջ Հայաստանով, ողջ Սփյուռքով մեկ։ Այսօր առավոտյանը պայմանավորվելուց կամ գնում ենք Մաշտոց, Թեղուտի ակցիան Մաշտոցից են մեկնարկում, ինքն արդեն մի հարթակ է դարձել, իրոք քաղաքացիական այդ հարթակի մշակույթներ այնտեղ ձևավորվել ու համոզված եմ, որ ունենալու է շարունակական բնույթ։
Ձեզ դուր գալիս է հիմա այգին։
Այսօր հենց այդ ենք խոսում Երևանի հետ, որ այդքան էլ չեմ կարող ասել, որտեղ նույն այդ միջելի ցամբաս հենց ուզում ես հենց այդ տարածությունը զգաս, այդ հանդային տարածքը զգաս, մեկ է տեսնում ես այդ գույներով, այդ ռաբիզան ճաշակությամբ, որ ուղղակի ոչ մեր այդ այգում է, այլև այդ մանկապարտեզյան պինգվինները և արհեստացին է տոնածառները այնտեղ լցված են, նույնն փոքրիկ մոդել նաև Մաշտոցն է իհարկե, բայց հենց կանգնում էինք, հենց այսօր առավոտն ենք այդ վերապրումն ունեցան, որտեղ առաջ այդ կրպակներն էր, հենց այդտեղից այն կողմ մի տարի առաջ
մի տարի առաջ
զորք էին մեր դեմ վերում, որ մենք այս կանաչ խոտը, որ այսօր այդ կրպակի տեղը դու տեսնում ես կյանք, հա, այդ որ բետոն պետք է լիներ, դու տեսնում ես, որ ծլեր է, կանաչ խոտ կա, այդտեղ ու չեն թողում, որ այդ տարածությունը, այդ հանրային տարածքի տարածությունը դու հաղթահարես, հա, անցնես այդ շեմը, իսկ այսօր դու ասում ձգվում ես, իհարկե որ մի քիչ շատ ես ձգվես, տեսնում ես դա միջելի ցայվա եւ այլն, բայց դա նորմալ է։
Ո՞վ է համաձայն, որ հիմա կասեցնենք շինարարությունը ինքներս։
Մինչև վերջ գնացողներ կային, այդ դրա համար այդքան զանգվածային մարդիկ ու տարբեր շերտերի միացան, որովհետև երբ որ մենք առաջի օրը պայքարը սկսեցինք, մենք ասացինք, մենք չենք գնալու ստեղից, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, երբ որ տեսնում են այդ վճռականությունը քո մեջ, այն մեկը, որ առաջի օրը չէր միացել կամ մի ամիս հետո նոր ինքը լսում է, տեսնում է, չէ, հլը իրանք ընդեղ են, այդ սրտին ընդեղ են, գիշերն են քնում, գնալով պայքար ավել էր խտանում, ինքը հավատում է ու սկսում է այդտեղ տարբեր շերտեր սենց լուծվել, բացվել ու միանալ մի հարթակի մեջ։ Ինձ թվում է այդ վճռական ծրիա որ լինի, որտեղ բոլորս տուն են նստած, ուզում ենք լավ Հայաստան, ուզում ենք չկարուցապատվեն մեր այգիները, անտառները չկտրեն, բայց ոչ մեկ այդ քայլը չի անում, դե գնամ ես լինեմ այդ կրողը, այդ քառաչի քայլանողը, հետո բոլորը գալիս են։
Մեզ ասացին դուք Մարկարյան հիվանդանոցի հղիներին չեք հարգում, երեխաների իրավունքը չեք հարգում, բայց իրանք հարգում են գիշերով, որ բալգարկաներով, այդ կտրող գործիքներով ու շվիլերների այդ ձեներով ամբողջ թաղամասը դխկոց շխկոց էր ընկած։
Քաղաքապետի ձայնը, որ չենք լսում, շատ կարևոր կլիներ, չէ՞, վերջապես։ Մի բան ասի թող։ Իսկ եթե ինքը չի կարող այդ ուժերին դեմ, այնպիսի մարդիկ են, որ չի կարողան, թող հրաժարական տա։
Հաճախ մենք ինքներս էլ մեզ սփնողում ենք, որ մենք ինչա մեր առավելագույնը 4-ած բուցիկի հաշվուցելն է, դրանից ավել մենք ոչինչ չենք կարողանում, բայց իրականում քանի որ մենք գործ ունենք մի ամբողջական վարչական մեխանիայի հետ, մեկ եւ փաստ երկու, որ Հայաստանում քաղաքացիական շարժումներ, քաղաքացիական process-ներ դեռ չեն եղել։ Մեր մոտ այս ամենը նոր է սկսվում եւ մենք գործ ունենք մի վարչական կոռումպացված բուրգի հետ, ու շատ դժվար է դա ջարդել։
Կայարանից եմ եկել այդտեղ հատուկ, որովհետև իմ խիղճը չի կարող, ես չեմ կարողանում հանգստանալ։ Այն երեխան, որ նստում այն ճոճարանը, որ պետք է ուրախանա, ինչիա գողանում են երեխը ուրախությունը։ Քաղաքապետ, չես տեսնում սա։ Բա կարելի է այգին կտրել Չարչյանոց սարկել այդտեղ։ Հերիք եղավ էլի։ Չի կարելի այդքան։ Ո՞վ է տեսել ծառը կտրեն, քարդեն են վրեն։
Դուք էլ եք կարոտ են, հա, չեն է դա վիճակներին, հա, կլինի, հաստատ կլինեն, ու կառավարությունն է մեզ պարտադրում որ լինի,
բայց թույլ
չեն թողի, որ մենք հանգիստ ապրենք,
հա, անկեղծ, ես ավելի շատ քաղաքագիրտ տարբերակին եմ համաձայն, ոչ թե վայրենի գիծվածքը կամ գիշերները սառեն եւ այլն, եւ անակնկալի եկայք, երբ որ մեր ամենօրյա պայքարը բերեց նրա, որ մենք ուժային կառույցների հետ սկսեցինք ինչ որ բանակցություններ վարել, հա, հաշտը կոմպրոմիսի գալ եւ այլն։
Դիմադրում են, մարմնական վնասվածք են հասցնում, էլ մատ չմնաց ծալելու, այսինքն ի՞նչ է։
Քաղաքացիներ ծուժողներ կան, բայց։
Այո։ Մարմնական վնասվածք, բայց հոգին չի վիրավորվի, հոգին մերն է վիրավորվում այստեղ կանգնածներից, որ չեն կարում լավ հասարակություն կառուցել։
Մենք որ ձևավորվել է ապամոնտաժողների այդ բրիգադը, մենք այսինքն վճռական դու գնում ես, որտեղ դու գիտես ինչ ես ցանկանում, դու վճռական ես քողու վրա, միշտ օկնողներ գալիս են, հետո նույն քաղաքացիական դատարանը մենք գիտենք որ տենց բանենք, չգործեց մեր դատարանը, հա, այնտեղ չդրեցին, ստեղծեցին ալտերնատիվը, ստեղծեցին որոշում կայացրեցին, որ պետք է ապամոնտաժվի, ստեղծեցին ապամոնտաժողներ բրիգադներ, այդ ավակ սերունդը ինչքան լավ համագործակցեցին, ինչքան փող լրացրեցին։
Քեքուս 2 մետր ազատեփին մտնում ենք տարած։
Ուտի քաո ոստիկաններ, ամոթ, ամոթ։
Անցեք մայթ։
Դուք տվեք, ես անցնեմ։
Ես չեմ տալիս։
Դուք չեք տալիս։ Պաշտոնապես հրապարակում եք, որ դուք չեք տալիս։ Դուք ո՞վ եք, ներկայացեք։
Ինչպես։
Դուք ո՞վ եք, ներկայացեք։
Ո՞վ եմ։
Այո, ձեր անունն ազգանունը։
Չեմ ասում։
Չեք ասում։ Շատ լավ, որտե՞ղ ոստիկան դուք։
Այս Ստեփան Շահումյանը մի հատ շատ սիրուն բան ունի, ասում է հերոսը այն չի, որ կռիվ անում ու գիտի, որ պետք է հաղթի, հերոսը այն է, որ կռիվ անում, նույնիսկ իմանալու, որ չի հաղթի, բայց կռիվ անելը չի կարա կռիվ չանել։
Հաղթանակը լիքը այսպես ծնողներ ունի, լիքը թորնիկներ ունի, ապարտությունը, մի վախեցեք մտնելու նաևնդա, որտեղ դուք չեք տեսնում, դժվար է այդ խնդիրը, ապարտությունը որփ է, պետք է մենք որթեգնենք նաև պարտությունը, չվախենանք, փորձենք նաև կրողը լինել այդ ցավերի, այդ վատ Հայաստանի, այդ խորոչներով Հայաստանի, ու փորձենք գտնել երկեր, բայց առանց դուրս գալու, երկեր գտնենք ներսում։
Շուրջ 2 տարի Սիրիայում ընթացող արյունալի պատերազմի արդյունքում Հայաստանում ապաստան են գտել մոտ 6000 սիրիահայ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն անցնող տարվա ընթացքում իր ժամանակի զգալի մասն անց է կացրել սիրիահայերի հետ, օթանավականից միջև նրանց վարձած ամենատարբեր բնակարանները, այդպիսով փորձելով առաջինը ծանոթանալ նրանց խնդիրներին։ Այժմ կուտակված խնդիրների, դրանց լուծման ճանապարհների եւ արդեն արվածի մասին լսենք Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում ընթացող զրույցը։
Ողջույն, Ազատություն ռադիոկանի այս հաղորդումը նվիրված է Սիրիահայությանը։ Շուրջ 2 տարի է, ինչ Սիրիայում կառավարության ու դիմության զորքերի միջև բախումների հետևանքով սիրահայերը թողեցին իրենց երկիրը եւ տեղափոխվեցին Հայաստան։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Բաշար Ասադի դեմ եղող մարդիկ պահանջում են հեռացումը, եւ այդ ամենի արդյունքում տեղի են ունենում այդտեղ արյունալի բախումներ, թեժ մարտեր։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 40 000 բնակիչ է զոհվել Սիրիայում, որոնց մեջ են նաեւ մեր հայրենակիցները, ավելի քան 40 հայ են զոհվել։ Հայաստանում են այժմ նվում 6000 սիրահայ, եւ մենք այսօր կխոսենք նրանց խնդիրներից, թե ինչպես է կառավարությունը ընդունել նրանց, ինչ խնդիրներ ունեն, ինչպես է պատրաստվում լուծել այն բոլոր հարցերը, որոնք բարձրացնում են սիրահայերը։ Այդ պատճառով մենք հրավիրել ենք Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանին, ով նաեւ ղեկավարում է սիրահայերի հարցերով հանձնաժողովը, եւ մեր սիրահայ երկու բարեկամներին, Սոնյա Ջենանյանին եւ Գևորգ Փայսյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հավերը։ Առաջին ուզում եմ Սոնյային ձայն տալ, որովհետև Սոնյան վերջերս է տեղափոխվել Հայաստան, մոտ 2 ամիս։ Ինչ կարևոր խնդրի եք բախվել Հայաստանում, որ ուզում եք առաջնահերթ լուծում ստանաս։
Ես ուզում եմ Հայաստանի մեջ ապրել, որով իմ վերջապես իմ երկիրս է, իմ հայրենիքս է, եւ շատ սիրուն է հայրենիքս, շատ գեղեցիկ է, շատ գուզեմ, որ հոս մնալ։ Մեկ-մեկ բան ունեմ, որ գուզեմ քորս ունենամ, աշխատեմ, որովհետև ես աշխատանքը շատ կսիրեմ։ Երկու երեխեք ունեմ, երկու քնալ ամուսինս էլ հոսեմ, եղավ 7 ամիս է, եւ իրենք շատ սիրում են, որ Հայաստան մնան։ Ես էլ գուզեմ, բայց եթե որ քոր չի գտնամ, ապսոս, որ անոր համար է, որ չեմ ուզեր մնալ, թե ոչ ամեն ինչով շատ կողեմ։ Քոր ձե որ գտիմեմ, ինձի կգանչեն, հետս ինտերվյուրին, ես թիմեցի դալմամոր, ես սիվիները սպերի, բգայական ունեմ ես 14 տարի, աշխատած եմ 5 տարի Բենետոն, 2 տարի Օրեգան, Լիբանանյան ֆերմայ է, ու 7 տարի Ջոզեֆ։ Ուրեմն ես ասոնց ամենը փերեցի վգայականովս, ուղարգեց ինձի կանչեցին, հետս ինտերվյուրին, ինձ հավանեցին, ինձի ասեցին 14 տարի, հարցազրույցերին հետս, ես ինչ որ ուզեցին պատասխանեցի, ինձ ասեց թու մեր հայրեն լեզուն չես գիտեր։ Արևելյան հայերեն չես գիտեր։ Ասեցի, ես գսվորեմ մի քիչ ժամանակ, որ ունեմ ոս ծանոթներ շատ լավ, ամեն ինձ գուզեն սորվեցնեն, բաճարոպանություն չէ ասիկա։ Ալ շատ ներվեցա, հակվեցա եւ դուրսելա։ Մենք արդեն ցկած եկած ենք մեր քաղաքը ցավոտ։ Դուք պետք է մեզի ամենալավ բանով ընդունեք։ Շատ ներոճված խոսքը պիտի ասեմ, մենք մուրացկան չենք։ Մենք եկած ենք ոս բիզնես ուզենք, քորս ուզեմ աշխատել։ Մի քիչ քումարով վնաս չէ, բայց թող ընդունեն մեզ։ Դժվարություններ թող չի դան։ Ես ուրիշ դեղեր ալքացի սիվիներս տվի, մի հակեց նորեն հարցում, նորեն պիտի ասեմ։ Ինչ ասի ինձի գասե թու քո դարիքը ինչ է։ Մենք կուզենք 20 տարեկան, 19 տարեկան, 20 տարեկան աղջիկ։ Իրենք գասեն, գսեն, որ 14 տարվա աշխատողը ավելի լավ կան իր խանութը, ավելի լավ կան, ոչ 25 տարեկանը։ Նորեն անցյալները քացի Երևան, նորեն ուզեցի, նորեն քացացեց մի քանի օր առաջ, ես եմ նորեն շատ ավոր Երևանցի դիգին մներ, դիգին Անուշ, մտանք ասեցինք ինձ ասած, սա որ մենք չքանի որուն համար է գործը, ասեցի ինձ համար է, սա որ ոչ մենք մեծ տարիքով չենք ուզել։ Սինայր քեզ փամբի դասեմ, ես 14 տարվա աշխատող եմ, եւ սի ես բոլոր խանութը 25 տարեկան սիկովս աշխատողները շատ դժվար աշխատեին, քանի սիր չունեն իմակվա նոր երիտասարդությունը այդ գործը որ անեն։ Սուրյայի մեջ ես որ մենեջեր էի, կովս է որ կորդավորներ ու կային, շատ տարիքը բզդիկ չեն ուզել աշխատել, միշտ նրանին կուլուխնին մեծ մեգը պետք է։ Մենեջերը այսպես սկսվի, սելզ ուրիշ է, սուպերվայզեր ուրիշ է, մենեջեր ուրիշ է, ասենք պետք է ազ գեդը հասկանան։
Թուրքի նախարարությունը, որ Հայաստանի նախագահի հանձնարարականով ճանաչվել է, կարևոր գերատեսչություն չէ՞ ըստ թուրքահայերի, հատկապես սիրահայերի խնդիրների լուծման համար, պարոն Զաքարյան։ Շատ սիրահայեր են այս հարցերը բարձրացնում, առաջինը արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի տարբերության հետ կապված, բայց դուք էլ գիտեք, որ հատուկ հանձնարարված է բոլոր գործատուներին, որ առաջնահերթ սիրահայերին ընդունեն աշխատանքի։ Այս խնդիրը ինչպես կարելի է լուծել, ինչ կարելի է անել։
Ես ուղի մեկ անգամ եւս ձեր խոսքը ճիշտ էլ, իսկապես հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Սփյուռքի նախարարությունը համարվում է համակարգող նախարարություն մյուս գերատեսչությունների նկատմամբ սիրահայ ցան խնդիրների առնչությամբ։ Այստեղ ներկայացված դժվարությունները, պետք է ասել, որ 2012 թվականին բազմաթիվ խնդիրներ են ծագել, եւ դրանք իրենց լուծման առումով ունեն որոշակի դինամիկա։ մասնավորապես տարվա ընթացքում լուծեցին վիզաների խնդիրները, ինչպես հայտնի է, նախկինում միայն CIA-ում էին տալիս վիզա, այժմ Հայաստանի սահմանի մոտ։ Ինչպես հայտնի է, անձնագիր Հայաստանի Հանրապետության միայն պիտի գային Հայաստան ստանային, այժմ կարող են ստանալ CIA-ում, այո։ Բացի դրանից, նրանք, ովքեր մեքենաներով էին մուտք գործում Հայաստան, Սիրիա հայերը, նրանք մեկ տարով ազատվել են մաքսավճարից, կացության վկայականներ, որ կարող են իրենք հանել 1 տարով, 5 տարով, 10 տարով, նույնպես վարձավճարներից ազատված են։ Այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնք կապված են այս փաստաթղթային ձևակերպումների հետ, դրանք դարձել են այսօր անվճար։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ բոլոր սիրահայերը զգացին, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա։ Բացի այդ, հանրապետությունում դրվեց համապատասխան հիմքերի վրա նրանց առողջության խնդիրների լուծումը։
Հիմնականը
պարոն Գևորգի ընտանիքն է, չէ՞, որ պարոն Գևորգի ընտանիքը շատ տիպական է, որտեղ այդ հարցով դիմել են և Սփյուռքի նախարարության միջնորդությամբ առողջապահության նախարարությունը տվել է համապատասխան հանձնարարական և անվճար կատարվել են բուժումներ։ Կրթության ասպարեզում մանկապարտեզներում բոլոր երեխաներին անվճար սիրահայ երեխաներին ընդունել ենք մանկապարտեզներ, փոխհատուցում է տրվել բոլոր գյուղերում սովորող սիրահայ ուսանողներին, դպրոցականներին մենք սիրահայերի կարծիքն ենք հաշվի առել և նրանց ոչ միայն հայաստանյան դպրոցներում ընդունել են, այլև Երևանում հատուկ բացվել է սիրական ծրագրով դպրոց, Կիլիկյան վարժանը, Կիլիկյան վարժանը, Նարդոսյան վան կաշվ դպրոցում, որտեղ ուսանում են 270 աշակերտներ։ Բացի այդ, մենք մյուս գերատեսչությունների հետ լուծում ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք այս պահին են հրատապ սիրահայերի համար, դա աշխատանքի խնդիրն է։
Այո, օրինակը նա է, որ պարոն Գևորգը ևս 6 ամիս է Հայաստանում, բայց իր մասնագիտությամբ աշխատանք չի կարողանում գտնել, դա թերևս բոլոր հայերի խնդիրն է, որովհետև
ուրիշ ոչ մեկ բան
Հայաստանում չկա, չկան շատ աշխատատեղեր։
Սիրահայության հետ կապված մենք ունենք նաև հոգեբանական խնդիր, այսինքն Սիրիայում իրենք իսկապես ապրել են բարեկեցիկ և գաղտնի չէ, որ հայկական Սփյուռքում աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում կա հայկական Սփյուռք, Սիրիայի համայնքը նյութական առումով եղել է առավել ապահովված համայնքներից մեկը, բոլորն ունեցել են իրենց աշխատանքը, փոքրիկ բիզնեսը և այլն, նաև մենք ունենք միջի և խոշոր բիզնեսի ասպարեզում հաջողության ասած հայեր Սիրիայում, և այսօր նրանք շատ դժվարությամբ են այսպես հարմարվում այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանում կարող է ոչ մասնագիտական աշխատանք։
Օրինակ պարոն Գևորգը չի ուզում իր մասնագիտությունից դուրս ուրիշ աշխատանք գտնել։
Չէ, գուզեմ, որ հանգիստ կործը, բայց ինչ կործը լանե պիտի աշխատիմ, բայց թեթև, արդու իմին երթան իր գուն ութին դունքան, ուշադեմներ չեմ գտնար մնալ։
Բայց դիմել եք, չէ, մի քանի տեղ, ու ինչ պատասխաններ եք ստացել։
Պատասխանները քեզի հերախոսենք, քեզի լուր գուդանք կսենք, որ կսպասենք, որ ածցերի տաղ, նորը ես կպնդրենք, որ ուրիշ տեղերա, աս նոր տարի եմ վերջը, անպայման դեղմը կգտնեմ, աս նոր տարին տողանցնի, զադիկը տողանցնի, նոր են գրնամ դեղմը ապահովել գտնել, այո, հիմա շատ ծուրդ է, բաղ է, շատ թուր չեմ ել երկոր։
Ի տարբերություն Հալեպի այստեղ ծուրդ է, չէ՞։
Այստեղ ծուրդ է, այո, երկոր առաջ ծուն եկավ և մենք մսեցանք, այստեղվա օդը տարբեր է այնտեղ օդը, բայց մեր մորթերը այստեղվա օդին պիտի վարժվի, մեր մորթերը չէ վարժված, հոն ծուն գուկա հաջորդ օրը կանչեց համար, այստեղ երկու օր ծուն գուկագոր և մեկ շաբաթ նույն բաղը գմանագոր, մեր մորթը չէ վարժված, այո, ադանք որ պիտի վարժվի։
Պարոն Զաքարյան, իրենք շատ բաների վարժված չեն, օրինակ այն, որ Հալեպում և ընդհանրապես Սիրիայում բարձր աշխատավարձ են ստացել, բայց այստեղ բոլորին էլ հայտնի է, որ այստեղ ցածր աշխատավարձ են ստանում, այդ պայմաններում քանի հոգու եք աշխատանքի տեղավորել և արդյոք իրենք բավարարված են իրենց աշխատավարձով։
Ուրեմն Սփյուռքի նախարարությունն են դիմել աշխատանքի խնդրանքում մոտավորապես 700-ը, որ իրենց համար հրատապ է, մենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ նրանց մոտավորապես 300-350-ին աշխատանքով ապահովել են, կազմակերպվել է այդ առումով աշխատանքի տոնավաճառ, որտեղ գործատուները հանդիպել են նաև սիրիայի հետ, ովքեր աշխատանքի կարիք ունեն։
Սոնյան
էլ մասնակցում
տոնավաճառին,
այո, ես ամուսինս,
այո, ես ամուսինս և դղաս, մեծ դղաս։
Պատասխանեցին ձեզ,
չէ,
դեռ չէ։
Հիմա նայեք ինչ խնդիր կա, այն ստեղուս Գևորգ Փայասյանի օրինակով 2-3 անգամ մենք տարբեր տեղից հրավիրում կապվել ենք, հավաքել ենք իրենց, բայց ինքը ռադիո վերանորոգող Այդ աշխատանքը տեղում հարմար չեն գտել, այլ աշխատանք են առաջարկել, բայց այս անգամ իրեն հարմար չի եղել, ասենք հանգիստ աշխատանք, մտածել են պահակի աշխատանք, բայց դա Գևորգին արդեն հարմար չէ, այսինքն ժամանակ է պետք, որպեսզի ամեն մեկը գտնի իր տեղը
եւ կամ էլ հասկանա, որ միևնույն է այդ աշխատավարձը իրենց հարկավոր է ու թեկուզ ոչ մասնագիտական, բայց կարող են աշխատել։
Գիտեք ոնց, օրինակ հունիս ամսին, երբ որ մենք աշխատանք ենք առաջարկում Սիրիայում, որ կարող են իրենք ասենք 80 կամ 90 հազար դրամ ստանալ, շատ զարմացած են, ասում ենք 1000-1500 դոլար ենք ստացել, ինչպես կարող ենք 2 կամ 300 դոլարով այստեղ աշխատել, բայց վերջին մեկ ամսում ուղղակի հոգեբանական փոփոխություն է տեղ ունեցել Հայաստանում ապրող սիրիայերը, իրենք ասում են թող լինի աշխատանք, թեկուզ այդքան ցածր վարձատրվող, որովհետև նրանք արդեն այսօր ունեն բնակարանների վարձերի խնդիր եւ այն ութական ռեսուրսը, որ իրենք ունեին իրենց հետ բերած, դա սպառվել է կամ սպառման եզրին է։
Իրենք նաեւ փոքրիկ դժգոհում են մարդկանց վերաբերմունքից, օրինակ տաքսիների Ալ ասեց, իսի քանի է գումարը, քանի է լա, սա 1500 դրամ, օքե, իսի որ սա մանր չունեմ, անանք մի գրավ, ապրանը խապե, լավ, օքե, ոչ ինչը, սի կովս մանրները հանեցի դվի, լավ, սի մնացած ավ թունինձի 5000 չի դվեցի, թունինձի 1000 դրամ դու, կայխ պարսսի, ես կեզի 5000 դվեցի, դվիր չի դվիր, դվիր չի դվի,
այդ խնդիրը կա,
կողացավ,
այսնելով որ սփյուռքը հայերին մտածում են,
ինձ կողացավ, կողացավ, ասանք լացի, դու մտա, իսկապես լացի, ինձ կողացավ, ուղղակի գներեք, ուղղակի ես հայ եմ, սուրյան եկած եմ, հետս փողա, ինձ պիտի կողնա,
ինչ կապեց ինձ ես, հաշվառնելով որ տեղացի չեք, հա,
տեղացի չեմ, ասելով սուրյանին եմ ասելով, ասի ուրիշ բան չի նկատեցի, թե ոչ աստերը գբադայ ասանք պաներ իրենց ասկին էդը, իրենց հայոճան էդը, ատկյա չեմ կիդեր։
Ես ուսով եմ, որ դուք այն կարծիքի չեք, որ Երևանի բոլոր տաքսիստները նման վերաբերմունք ունեն, որովհետև
ուզեմ հասկանա, որ քիթամ եկոտ
անկան, կարող եմ մեկն էլ լինի այդպիսին, ոչ ոք դա չի բացառում, բայց
ես մենք էլ եմ տաքսի, ինձ գսեն սրիա հայերում մասին, ուզեմ որ ինձ մի հասկանալ, կամ բան մեր լեզուն չէ, որ շատ դարբեր է ձեզ մե մի քիչ արդեն որ հայտնի է, գսեմ այո, ինձի հարցուներ կհարցնեն ու է երբ եկա, երբ պիտի երթա, ինչպես ոս ուրախ եք, չեքացեք, ավելի լավի, ոս պան չի գա, ուրագի քեզի մեջի հույսըտ ավելի գդրեն
որ։ Ես միտքը շահունակիմ նաև այդ, ինձ պատմել է նաև սիրահայել, որ դեպքեր են եղել, երբ որ տաքսիստ է իմացել է, որ սիրահայել, այո, անվճար է, այսինքն կան տարբեր մարդիկ, տարբեր
ընկալումներ քանչն է, որ իրեն դունը, առաս եվ իմ դունը սնստած դունս հիմա, լենիք ասկսեմ կեզ, 700 դոլարնուս դուն է, պայց ինքի իմ գնիգ է ինձ միան 200 դոլար գարնի և սավ երբ որ գուզես դուր։
Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը կարծես թե դադարեցնում է 60,000-ական դրամներ վճարելը, դա դժվար կլինի, չէ Գևորգ ձեզ համար, ինչպես եք հետո վճարելու բնակարանի վարձը։
Վարձը այդ գործականը գվճարեք, որ միան ասամիս չի վճարեցին։
Այդ գործականը ասում է, որ այլևս չի վճարելու։
Ոչ, այլևս պիտի մտածենք, քոս մրգտեմ, աշխատիմ եւ վճարեմ, ուրիշ ճամփար չունի։
Պարոն Զաքարյան, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը անում է հնարավորը այս մարդկանց համար, որոնք որ ինտեգրվեն, թե կան որոշակի բացթողումներ, որովհետեւ Ազատություն ռադիոկանի ձեռքում իրենք նաեւ ասում են, որ հիմնականում խոսում են, քան գործում են։ Համաձայն եք, կիսում եք այդ կարծիքը։
Ես իհարկե չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետեւ Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը միշտ արել է համապատասխան քայլեր տվյալ իրավիճակից ելնելով, եւ այս պահին հրատապ խնդիրը նրանց աշխատանքի հարցն է, այն այս կուզենայ ներկայացնել, մենք այն կարծիքին ենք, որ այն սիրահայերը, որքեր գտնվում են Հայաստանում, մեզ համար ցանկալի որ նրանք մնան Հայաստանում, մենք ստեղծել ենք համապատասխան պայմաններ, ինչ է դա նշանակում, այնտեղ որտեղ թվում է խոցելի ենք մենք, հենց այդտեղ կարող են գտնել լուծումներ, 6000 սիրահայ է գտնում Հայաստանում, թվում է թե նրանց աշխատանքի հարցը շատ դժվար է լուծել, որովհետև առանց այդ էլ Հայաստանում բնակողների զգալի մասը այո աշխատանք չունեն, բարձրավճարով աշխատավարձ այսօր շատ դժվար է գտնել, սիրահայերի մեջ, ովքեր Հայաստանում են գտնվում, շատ կան գործարար մարդիկ, մարդիկ, ովքեր ունեն ֆինանսներ և ուզում են Հայաստանում բիզնես դնել, և նրանք էլ այսօր պատրաստ են, որ իրենց բիզնեսը այստեղ դնելով հենց սիրահայերին վերցնել աշխատանքի։
Այս դժվարությունները իրենք չեն հանդիպում, այստեղ բիզնեսը որտեղ տարբեր է։ Բաշար Ասադը իրեն զիջում է, վարկեր էր տալիս արտոնյալ պայմաններով, միջդեռ այստեղ մի քիչ տարբեր է։
Ուրեմն մենք հիմա 60-ից ավելի սիրահայերի փոքր բիզնես զարգացնելու համար ընդգրկել ենք 10 ընթացների մեջ փոքր միջին բիզնեսի զարգացման գործակալություններ դա կազմակերպել եւ նրանց ուրեմն տրվի համապատասխան վարկեր, դա մեծ չէ, բայց ասենք 5 միլիոն դրամ յուրաքանչյուրին, բայց սիրահայերը ի տարբերություն հայաստանցիների գումար ավելի ռացիոնալ են կարողանում ծախսել բիզնեսը։ Դա խոշոր գործարանները, նույնիսկ Սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպեց այդպիսի հանդիպում էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ, նրանք ասացին, որ մեզ գումար պետք չէ, մենք գումար ունենք, մեզ պարզապես ցույց տվեք այն ասպարեզը, որտեղ մենք կարող ենք մեր գումարը դնել, բիզնես դնել եւ Սփյուռքային վերցնել աշխատանք։ Այդ գործարանների նախարարը Հրանտ Շահգոբյանը կազմակերպեց հանդիպում Հանրապետության նախագահի հետ եւ արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռքբերված այս ուղղությամբ։
Այնուամենայնիվ 7000-ից ավելի սիրահար եկավ այս տարի, որից 1000-ը ըստ Թուրքիի փոխնախարար Դավիթ Կարապետյանի հեռացել է Հայաստանից։ Փոխնախարարը պատճառաբանում է, որ մշակութային սոցիալական տարբերություններն են պատճառը եւ այն, որ այստեղ չեն կարողանում հարմարվել, թողնում հեռանում են։ Դու նախ առաջին ինչու են հեռացել ձեր կարծիքով։ Արդյոք հնարավոր չէր պահել իրենց այստեղ։
Թիվը դա մոտ 10-15000 սիրահար եկել տարվա սկզբից։ Այդ 1000-ը վերջին 1-2 ամիսների մասն է խոսքը։ 15000 սիրահար եկել Հայաստան, որոնցից մոտավորապես 4-5000-ը գնացել են, բայց դա ոչ թե հեռացում է, այլ վերադարձել են Սիրիա։ Դա ամռան ամիսներն էր, որ իրենք եկել էին նաև ազնագրեր ստանալու հայաստանյան, այսինքն 11 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին արդեն իրենք դիմումներ էին տվել հայաստանի ազնագրեր ստանալու, եւ եկել էին Հայաստան, նրանց մեծ մասը ստացան ազնագրերը, վերադարձան, եւ շատերը ամռանը եկել էին նաև կոնֆլիկտի գոտուց հեռանալու, մի փոքր հանգստանալու Հայաստանում, երկարաձգվեց նրանց գնալը, եւ նրանք պատրաստ չէին այստեղ մնալու։
Ահա, կարծում եք, որ հեռացել են Սիրիական այլ երկրներ։
Այո, դա միանշանակ է, այլ երկրներ գնացող եղել են ընտանիքներ, բայց դա մասսայական չի եղել, նրանք վերադարձել են Սիրիա եւ այսպես անընդհատ գնալ գալու մեջ են։ Ընտանիքի մի անդամ այստեղ է, մնացյալը այնտեղ են կամ հակառակը։
Պարոն Գևորգ, դուք կհեռանաք Հայաստանից։
Ոչ, մենք Հայաստան պիտի մնանք, այլերս Հայաստանի դուրս երևել չի լավ։ Մենք ոչ պիտի աշխատենք, զորանանք, լավանանք, ասի մեր հայրենիքն է։ Գուզեմ, որ բոլոր հայերը հայրենիք կան և ոչ քորձերը մեծնեն, լավանան։ Մեր հայրենիքը մեզի համար է։ Մենք գուզենք, որ մեր հայրենիքը ապրենք և մեր հայրենիքը լավացնենք։
Սոնյա ջան, ձեր ամուսինը մեզ հետ զրույցում ասում էր, որ եթե այստեղ աշխատանք չգտնի, կգնա Եվրոպա։
Այո, ինքը եթե ոս բիզնես ունենա, դեղ վերցնե աշխատի, միտքը չի կա, որ են, որ երթա Եվրոպա է, որ ինքը չի կարենա վերցնել խանութ, բիզնես ունենա, իհարկե որ մտածում է, որ երթա։ Ասել չէ, թե ինքը հայրենիքը չի սիրեր։ Ոչ, ամենան առաջ մեր դունի մեջ են, ինքը պատրաստ է, որ Հայաստան կա, և շատ սիրած է մինչև հիմա, երազը իր Հայաստանն էր։ Ես հալևը գաբրեի, ինքը Հայաստան ինձ միշտ կնշա, Հայաստան պիտի երթամ, Հայաստան պիտի երթամ, և ինքը շատ սիրած է։ Շատ սիրած է, միան բիզնեսի գետն է, որ ինքը իրեն գգեց նե որ միակ ասիկա եւ օրնակ բժշկական գոմով որ մենք միչեմ աչենք դեր նակ անանքից ըլան ոչ բժշկական թուղթ ունի ոչ բամ ունի
պարոն Զաքարյանի եթե դիմի
ի՞նչ հիմա որ հիմա նոր ճանոթացա իհարկե ես չէի դիտեր որ լուրջ չունի ինձ մեկը բամը չսա
այսքանով համապատակվա շնորհակալություն որ ընդունեցիք մեր հրավերը
այո քանի որ տարին ավարտում է եւ նորն է սկսում ես կարծում բոլորիս ցանկությունը կլինի որ Սիրիայում շուտ ապրիտ խաղաղություն հաստատվի եւ մեր հայրենակիցները Ովքեր ցանկանան վերադառնան այնտեղ, շատ հետաքրքիր խորհրդանշական բան տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 25-ին Սիրիայի երեխաներին, մենք տարել ենք նախագահական պալատ, հանդիպելու հանրապետության նախագահի հետ եւ երեխաներից մեկը իր նկարը, նկարած նկարը նվիրեց նախագահին, որ նկարը խորհրդանշական էր, կոչվում էր վերադարձ։ Եվ ասաց պարոն նախագահ, մենք էլ խաղաղություն գուզենք ձեզպես եւ այս նկարը, որը վերադարձ է, խաղաղություն լինի, մենք գուզենք վերադառնալ Սիրիա։ Դա նրանց ցանկությունն է։ Իսկ ովքեր կմնան Հայաստանում, ամեն ինչ կարելի որ նրանք ինտեգրվեն հայաստանյան հասարակության մեջ։
Մեր նահանգային համար որ պիտի խոսեմ, Բաշար Ասադին համար շատ լավ նահանգահեր, սածին մեզ շալահ խաղաղություն գլա, լավ գլա մեր քաղաքը։ Ես ոչ Հայաստանը գծկեմ, ես եթե լավ լինի մեր քաղաքը, ես կուզեմ որ դառնամ իմ քաղաքս, քանի որ անի իմ քաղաքս եղա ձեր, որը մեզին լավ նայա ձեր, ես միան ասկետ կուզեմ հասկացնել, որ հայության եղբայր շատ լավ ապերու մեջ արա ձեր, մինչեն իմա իր քաղաքը որ չի շնելուն, քաղաք մեր հայության, մեր ֆանին համար թե ոչ մեր քաղաքը շատ շատ լավ մարդ էր, ասի միան կուզե ես էլ։
Շնորհակալություն, հաջողություն, այս հաղորդումը վարեց Նայարա Բուլղադարյան։
2012 թվականը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջնական սառեցման տարի, ինչ իրադարձություններ մասնավորապես տեղի ունեցան հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ եւ ինչ սպասելիքներ ու մտավախություններ են առանձնացնում փորձագետները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հրան Դինքի սպանության գործով դատավճիռը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղված գործընթացի վերջնական սառեցումն ու Սիրիա-հայության շուրջ ստեղծված տագնապալի իրավիճակը, ահա այն երեք հիմնական խնդիրները, որոնց վրա կենտրոնացավ Թուրքիայում ապրող հայերի ուշադրությունն անցած 12 ամիսներին։ Հրան Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող ազգայնականների հունվարի 17-ին կայացած դատավճիռը բավական բուռն արձագանքի արժանացավ թե Թուրքիայում և թե արտերկրում։ Պատճառը սպանության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի Էրհան Թունջելի արդարացումն էր։ Ստամբուլի քրեական դատարանը որոշեց, որ ոստիկանության գաղտնի գործակալ Թունջելի առնչությունը Դինքի սպանությանն այդպես էլ չի ապացուցվել։ Ավելին, դատարանը Դինքի սպանության գործով վճիռը հրապարակելու հարցում արհեստական շտապողականություն ցուցաբերեց, ըստ ամենայնի մեղադրյալների գաղտնալսված հեռախոսազրույցների վերծանումից խուսափելու համար։ ԱԿՕՍ-ի հայկական էջի խմբագիր Սարգիս Սերոփյանն այդ օրերին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում կարծիք էր հայտնում, որ դատարանն արեց ամեն ինչ, որպեսզի չբացահայտվի Դինքի սպանությունն իրականացրած ազգայնական խմբավորման հնարավոր կապը Թուրքիայի ուժային կառույցների հետ։
Հրան Դինքի ոճերին հետևված հրամանները արձակած անձերը հետզինվորայիններ էին, ժանդարմերը մեծ հզոր իշխանություններ էին, ադամ կաղտի մնացին, վահված մնացին, և իշխանությունը ճշմարտաբար ադորամար պամը չերս մինչև այսօր։
Այսքանից հետո բնական էր, որ դատավճրի հրապարակումից ուղիղ 2 օր անց, երբ լրանում էր Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցը, ավելի քան 40,000 մարդ դուրս եկավ Ստամբուլի կենտրոնական փողոցներ, կրկին հնչեցնելով 2007-ի հունվարին ծնված «Բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրան Դինք ենք» կարգախոսը։ Ծակած այս վրդովմունքը ստիպեց Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությանն արձագանքել ստեղծված իրավիճակին։ Դատավճրի հրապարակման հաջորդ օրը Կանալ D ալիքին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն ասում էր. Ես ուշի ուշով հետևում եմ այս գործին, թերթերի հրապարակումներից, հեռուստատեսային ռեպորտաժներից պարզ դարձավ, որ հանրությունը դժգոհ է այս վճռից։ Կարծում եմ, որ գործն այսքանով չի ավարտվել, պնդում էր Էրդողանը, իսկ երկրի նախագահ Աբդուլա Գյուլը նույն օրը նշում էր. Ես հրահանգել էի պետական վերահսկողական ծառայությանը քննության առնել Դինքի գործը և շուտով այս կառույցի տեսուչները կներկայացնեն իրենց նկատառումները։ Ամեն դեպքում եկեք սպասենք դատական պրոցեսի հետագա ընթացքին և վերջնական վճռին, նշում էր Թուրքիայի նախագահը։ Այս հարցի արդարացի ու թափանցիկ լուծումը համապատասխանում է մեր երկրում ընդունված օրենքի տարին, դա մեզ համար նաև կարևոր քննություն կլինի, համոզված էր Գյուլը։ Դինքի սպանության շուրջ ծակած այս բուռն իրադարձությունների շարքը, սակայն, մի քանի օր անց մարեց տարվա ընթացքում որևէ էական նորություն գործին նոր քննությունում այդպես էլ չարձանագրելով։ Ինչ վերաբերում է Պոլսահայ համայնքի ամենօրյա կյանքի վրա առավել շատ ազդած գործոններին, ապա դրանցից առանցքայինը Ստամբուլի հնագույն հայկական պարբերականի ժամանակի խմբագիր Արա Գոչունյանի Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն էր։
Հայության դեսագետը, այնպես էլ Թուրքիայի հայության դեսագետը, աստիճանաբար ավելի առաջնային դարձավ Սիրիայի հայության ողբերգական վիճակը։ Թուրքիայի հայությունը բավականին խոր մտահոգություն ունեցավ և շարունակում է ունենալ Սիրիայի հայության խնդիրների առնչությամբ, համայնքներ ասեն հանկանակությունը կազմակերպված, որը շարունակվում է։
Ի դեպ, անցած աշնանը թուրքական իշխանությունները 2 անգամ հատուկ զննում իրականացրեցին Հայաստանից Հալեպ մարդասիրական բեռներ տեղափոխող օդանավերում։ Այս քայլը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ ուղղակի առնչություն չուներ, այլ հարց է, որ ըստ վերլուծաբանների հենց սիրական ճգնաժամն էր այն հիմնական գործոնը, որը մոռացության մատնեց դեռ մի քանի տարի առաջ քաղաքական օրակարգի առանցքային թեմա համարվող հայ-թուրքական հաշտեցումը։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը նկատում է.
Ընդհանրապես ոչ մի իրադարձություն չունեցավ այդ հարաբերությունների բնագավառում, քանի որ առաջինը պատճառը ամենակարևոր պատճառը այն է, որ Թուրքիան զբաղված է մեծավոր արևելյան տարբեր ճգնաժամերով արաբական ապստամբության երկու տարվա ընթացքում, և ուղղակի ժամանակ չունին այս զբաղվելու հարավային Կովկասում։ Հարավային Կովկասը Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական աշխարհներում երկրորդական տեղ է զբաղեցնում ներկապ։ Չի կարելի բացառել, որ այս իրավիճակը կփոխվի Թուրքիան հետաքրքրություն կցուցաբերի հարավային Կովկասի նկատմամբ ապագայում, և այդ դեպքում ես համոզված եմ, նա որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկի ուզած-չուզած Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, առաջին հերթին մենք պետք է մեր հաշվարկները կառուցենք կախված այն զարգացումներից, ինչ որ տեղի են ունենալու մերձավոր արևելքում։ Եթե այնտեղ իրադրությունը լիցքաթափվի, եթե այնտեղ որոշակի լուծումներ գտնեն այդ ճգնաժամերը, որ այստեղ դնում են մասնավորապես Սիրիայի դեպքերը, ես կարծում եմ, այդ ժամանակ Թուրքիան կարող է իր հարավ-կովկասյան քաղաքականությունը ակտիվացնել։
Իսկ որոնք էին 2012-ի Թուրքիայի ներքին կյանքում նկատված այն հիմնական միտումները, որ կարող են ազդել նաև նոր տարում ծավալվելի գործընթացների վրա, դրանցից թուրքագետն առանձնացրեց երկուսը։
Մեկը իհարկե այն է, որ փաստորեն մենք ականատես եղանք կառավարող խմբավորման կողմից իր ջանքերը շարունակելուն, փորձելով հարված հասցնել կամ շարունակել հարվածներ հասցնել ավանդական վերդախավին, ես կանվանեի դա ավանդական թեմալական վերդախավին, ինքն պայքարը երկու վերնախավային խմբավորումների միջև Թուրքիայի նոր ձևավորվող և ձևավորված արդեն հիմնականում վերնախավի, որը խմբավորվում է արդարություն և զարգացում կուսակցության շուրջը, և ավանդական պայմանական ու հերացպես անվանենք վերնախավային խմբավորումը թեմալական, այս երկու խմբավորումների միջև պայքարը շարունակվեց, և մենք մեկ անգամ եւս տեսանք, որ կամաց կամաց պատյուղությունը ավելի և ավելի կենտրոնանում է նոր ձևավորվող վերնախավի մոտ, և սա նշանակում է, որ Թուրքիայի զարգացումը մոտակա տարիներին գնա նրանց նախանշած ուղով, և երկրորդ հանգամանքը, որ այս տարինին պես կարևոր կարելի համարել, դա քրդական հարցն է, իհարկե քրդական հարցը որպես Թուրքիայի ներքին քաղաքական հարց, և նաև կարելի է կանխագուշակում անել, որ այս խնդիրը, քրդական հարցը, որ մենք տեսանք հնարավոր չի կավալիշուտ չեն կարողանում Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարները շատ տիպիչ լիճին գտել այդ հարցի համար, նույնպես կարելի է ենթադրել գնալով որպես ներքին քաղաքական հարցերի, քանի որ նոր արտաքին զարգացումներ կան այս հարցի ուղղությամբ, մասնավորապես Սիրիայի տարածքում, Թուրքիային հարող Սիրիայի տարածքին, զգալի հատվածում մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում քրդական ինքնավարության նախապետականության ձևավորում, ինչպես դա եղավ օրինակ Իրաքի տարածքում։
Անցնող տարի խոսում էին նաև Թուրքիայի երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի միջև նկատվող տարաձայնությունների մասին, Ռուբեն Սաֆրաստյանի կանխատեսմամբ այդ հակասությունները կարող են ավելի ցայտուն դառնալ արդեն 2013-ի ընթացքում։
Չեմ կարծում, որ մենք այս տարի ականատես եղանք այդ տարածությունների այսպես ծերման փուլին, ես ավելի շուտ հակված եմ կարծելու, որ չի կարելի բացառել, որ մյուս տարի այդ տարածությունները 13 թվականին ավելի կսրվեն։
Իսկ հակասությունների ծավալման դեպքում ում կողմը կարող է թեքվել Թուրքիայի քաղաքացի հանդիսացող տասնյակ հազարավոր հայերի համակրանքը, դեպի Էրդողանը, թե դեպի Գյուլը։
Մինչև հայերին ասել, եթե մենք ընդհանուր առմամբ վերցնենք Թուրքիայի բնակչությունը, ապա այս առումով Էրդողանը, լինելով շատ խարիզմատիկ անձնավորություն, բնակչության մեծ ամասությունը, ինչպես եթե հիմա է, ես համոզված եմ, եթե հետագայում կլինի նրա կողքի համախմբի նրա շունչը, նրա հետևից կգնա, ինչը չի կարելի ասել կուսակցական շրջանակների համար, կուսակցության ներսում կարող է իսկապես շատ ծուր պայքար գնալ այդ երկու առանցքային գործիչների միջև։ Ինչ վերաբերում է հայերին, ես կարծում եմ, որ հայերի դիրքորոշումը կախված կլինի ավելի շուտ կոնկրետ քայլերի կամ միջև այդ, որ կդրսևորվի կոնկրետ գործողություններից, որոնք երկու այդ գործիչները ցույց կտան կամ մոտեցումները, որ ցույց կտան կամ քայլերը ձեռնարկեն կամ կնախանշեն ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Ես չեմ բացառում, որ եթե մենք հաշվի առնենք միջև հիմա ինչպես են դրսևորել այս երկու գործիչները իրենց, ամենայն դեպս հասարակական իմիջը ինչպիսին որ պատկերացումն է նրան, ես չեմ բացառում, որ այս ներկադրությամբ եթե գնահատեն հայերը ավելի նախընտրությունը կտան Աբդուլլա Գյուլին, որը ունի համբա, որ ավելի զուսպ քաղաքական գործիչ է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայլյանն է, ցտեսություն։